35.
S kulinami v okenicích teď prosvítalo živější světlo. Manon chvíli čekala. Slabé kvákání, jakési drzé žáby, krutě prozrazovalo přítomnost pramene. Dívka vstala a začala připravovat snopky trávy, z nichž vyskočí první plamínek. Když však přiložila ke zdi domu druhý snopek, skryl se měsíc v oparu a pak úplně zmizel. Manon zvedla hlavu. Od moře se blížila hustá mračna a zhasínala jednu hvězdu po druhé. Za 5 minut už bylo z dálky slyšet dlouhé zahřmění a dívce spadla na čelo velká kapka vody. Do očí jí vstoupily hněvivé slzy. Déšť, který tak dlouho zrazoval jejího otce, nyní přicházel na pomoc vrahovi. Manon rozházela trávu a prchala nocí a bouří domů. Na loži se brzy vzpamatovala. Tento nenadálý déšť je pro ni možná velkým štěstím. Příliš spěchala. Nepomyslela na to, že bude lépe vyčkat, až povane mistrál. Když došlo k tomu velkému požáru v Pišori, kde v plamenech zahynuli 2 hasiči, řekl její otec, pokud není vítr, schoří borovice takřka jen na místě a oheň se šíří na nejvýš nahoru po stráních. Ale když fouká mistrál, přeskakuje oheň na všechny strany, jako když běží kůň. Bude rozumnější počkat na velké rudé koně větru a na dlouhé vodorovné plameny, od kterých odskakují smolnaté šišky jako ohony komet. Pršelo celé 2 dny a byl to blahodárný déšť, takový, jaký by byl zachránil jejího otce a jenž pronikal hluboko do půdy. Manon byla velmi rozčilená, už skoro nejedla, takřka nespala a když usnula, probouzela se obklopená plameny. Odhadovala, že k vysušení borového lesa bude potřeba aspoň 3 slunečných nebo 2 větrných dnů. Byl teprve začátek srpna, nic tedy nebylo ztraceno, bylo třeba mít jen trochu trpělivosti. Po deštivých dnech věnovaných sbírání hlemížďů se opět objevilo slunce a kopce, z nich se jen kouřilo, se celé zazelenaly. Manon si opět vyšla s kozami a vedla je údolím Refreskier, kde se dolíky ve skále leskly jako zrcadla. Na úpatí ostrohu nakladla podpistácie pasti a pes ji přitom sledoval bedlivým okem. Náhle však napjal uši a odběhl jako blesk. Mladičký kozlík, takový malý dobrodružný sameček, utekl od stáda a poskakoval teď ze skálky na skálku, až se dostal do štěrku nahoře na hřebeni těsně pod skalní převis. Manon se tím takřka vůbec neznepokojovala, neboť si byla jista, že ho byků pomocí obratných obchvatných manévrů spojených s výhružným a předstíravě zuřivým štěkáním přivede naspět. Kozlík však náhle zmizel v houští u úpatí ostrohu. Byků tam vlezl za ním a Manon pak uslyšela tlumený štěkot, po němž následovalo kňučení, jež vyjadřovalo opravdový neklid. Dívka se hned rozběhla ke křoví, prodrala se jim a octla se před úzkou škvírou vedoucí do jakési rozsedliny, odkud se ozýval úpěnlivý nářek jejího psa. Vlezla tedy sama po 4 dovnitř. Na konci úzké chodbičky se byků zuřivě drápal v zemi, aby rozšířil otvor, kterým nemohl prolézt. Manon ho chytila oběma rukama za ocas, odtáhla ho dozadu a strčila do štěrbiny hlavu. Dál se nedostala, protože ramena jí už úzkým otvorem neprošla. Slyšela však zoufalý mekot, zesilovaný a prodlužovaný ozvěnou, odrážející se od nějaké klenby. Dívka si pomyslela, jeskyně. Zavolala tedy na zvířátko ztracené ve tmě, byli, odpověděla jí nejprve dlouhá ozvěna a pak další zamečení, které se, jak se zdálo, teď ozývalo ještě z větší dálky. Ustoupila, aby do otvoru propustila světlo a zkoumala jeho okraje. Nebyla to tvrdá skála, jen bělavý ohlazený kámen, který vypadal skoro jako opál. Už špička nože v něm udělala rýhu. Ponechala stádo pod bykůvým dozorem a sama běžela do plantie. Matka i Baptistine byly v ombré. V popelu však Manon našla upečené brambory, na kraji plotny mírně bublalo králičí ragu, v košíky byly fíky. Spěšně tedy poobědvala, jak byla celá vzrušená nad svým objevem jeskyně, kterou dosud neznala a kam možná ještě nikdy nikdo nevkročil. Budou tam určitě chodby, které se potáhnou až k Bastide. A sály zářící horským křišťálem, jaké bývají vyobrazeny v knihách o geologii. Určitě tam nebudou žádná velká zvířata, na to je vchod příliš úzký. Ale třeba hadi? To by ovšem mohly být tak na nejvýš užovky, které hned utečou. Byků je ostatně umí zabít jedním kousnutím, člověk si ani nestačí všimnout jak. Dívka se vydala naspět a cestou ještě jedla fíky. Místo hole si však nesla malý krumpáč a v mošně měla zednické kladívko, tři svíčky, zápalky a klubko motouzu, který si mínila přivázat u vchodu tak, aby v chodbách našla cestu zpět. Hned si všimla, že zatoulaný kozlík se mezi tím vrátil ke stádu. Věrný strážce však na svém stanovišti nebyl. Přistoupila k otvoru a zavolala. Odpověděl jí štěkot hodný celé smečky. Bikůovi se podařilo, zatímco ona byla pryč, překonat vchod do jeskyně, ven se však už naspět nedostal. Manon se pustila do díla. Nebyla to právě snadná práce, protože neměla dost místa, aby se mohla pořádně rozmáchnout kladivem. Naštěstí vápencový nános nepřiléhal pevně ke skále a dívce se z něho podařilo, když nasadila do stěží viditelných spár želízko, několik vrstev odlámat. Asi za hodinu korunovala dílo tím, že vylomila velkou bílou desku a otvor se tím zvětšil natolik, že už do něho mohla po čtyřech vlézt. Než se však odhodlala k tomuto tajemnému dobrodružství, vyšla pospátku z rozsedliny a rozhlédla se po okolí. Nikdo. V dálce se klidně pásly kozy a oslice. Manon dlouho bedlivě naslouchala, prozkoumala celý obzor a pak konečně vklouzla do díry. V kleče si nejprve rozžehla svíčku a pak odhodlaně lezla kupředu za psím hlasem. Úzká chodbička se postupně rozšiřovala a náhle vyústila do prázdna. Ale ve světle svíčky, kterou dívka držela v napřažené ruce, se o něco níže znovu ukázala mechem porostlá půda. Výškový rozdíl činil asi jeden schod. Manon přilepila svíčku na skalní výstupek. Pes stále štěkal o pomoc a dívka slyšela, jak kudysi běží. Opřela se oběma rukama o mech a opatrně lezla tak, aby se konečně vyvlekla z úzkého tunelu. Posléze se mohla postavit a znovu vzít do ruky svíčku. Ne, nebyla to podzemní katedrála. Spíš jakási důlní chodba, ozdobená načervenale zbarvenými kamennými krápníky. Některé z nich visely ze stropu, jiné vyrůstaly od spodu. Manon vklouzla mezi stalagmity. Pes teď běžel před ní a chvílemi se k ní obracel, aby jí cosi sdělil, ale ona mu nerozuměla. Když ušla asi 10 metrů, uslyšela nějaký šum, jakési pravidelné zurčení, jež se ozývalo z hlouby chodby a pocítila, že se jí země nyní pod nohama slabě svažuje. Chodba nakonec vyústila do jakéhosi dosti úzkého sálu, z jehož stropu visely stalaktity jako nějaká mříž upadací brány. Šumot byl nyní již silnější, byla to jakási zvonivá křišťálová píseň. Manon se zastavila, pozvedla plamínek nad hlavu a spatřila, že po zemi tančí nějaká hvězdička a když se schýbla, uviděla, jak se k ní blíží jakási tvář, její vlastní. Stála na okraji vodní plochy. Byl to ovál, který po délce měřil aspoň 10 kroků. Hluboké to jezírko nebylo pesím, prošel a všude přitom dosáhl nohama na dno. Napravo na úpatí skalní stěny vytékal z mechem porostlé štěrbiny malý potůček, spadal do jezírka a mizel pod jeho chvějící se hladinou. Na druhé straně elipsovité nádržky se tvořil zase drobný vír, jak tam do sebe vsával vodu nějaký neviditelný otvor. Dívce vstoupily do očí slzy. Tak to byla ta voda z kopců, ta živá voda, která by byla mohla zachránit otce a která utrácela své bohatství v neplodné skále a v podzemních tmách. Na okraji hladiny u protější stěny se dotmitáhla směrem dolů další chodba. Určitě sloužila jako přepad, když vystoupila hladina jezírka. Proto se voda nikdy nedostala z jeskyně ven a krásný pramen zůstal lidem provždy neznámý. Manon vešla pomalu krok za krokem do ledové zrcadlové plochy, v níž se míhaly stíny a třásly obrácené obrazy stalaktitů. Pod nohama jí vystupovaly temné obláčky. Ponořila ruku ke dnu a nabrala do dlaně hrst písku, který se zdál skoro úplně černý. Pak prolezla zpátky tunelem, A když se dostala na denní světlo, uviděla v záři milosrdného slunka, že má na široce rozevřené dlani červený písek z bazénu v Perdrí. Na zítří ráno přišla opět k jeskyni, na opasku měla zavěšenou nožovou pilku a v ruce třímala hrábě bez násady. Dlouho hledala po celém údolí nějakou delší, aspoň přibližně rovnou větev. V těchto kopcích, kde stromy rostou těžce a vyrážejí většinou sukovité a zohýbané haluze, se něco takového dá najít dosti nesnadno. Nakonec přišla na mladou borovici, která rostla uprostřed hustého houští a aby se dostala ke světlu, vyrostla zpříma do výše. Dívka zbavila kmínek větví, suky zarovnala nožem a podařilo se jí narazit na konec této násady hrábě, jež ještě zajistila hřebíkem. Pak se dlouho pátravě rozhlížela na všechny strany a nakonec vlezla do tajemné jeskyně, kde na různé výstupky ve skalních stěnách přilepila čtyři svíčky. Stále tam tekla průzračná zurčicí voda. Dívka do ní ponořila hrábě a hrabala pod ně. Na hladinu hned vystoupil červený oblak a rychle se šířil. Manon trpělivě pokračovala v hrabání a věnovala se této práci více než 2 hodiny. Když železné zuby zaskřípaly o skálu, oškrabovala dívka i břehy a schrabovala červený prášek do vody. Kolem poledne konečně vyšla zpět na denní světlo a schovala hrábě pod štěrk na místě, kde ho byla větší hromada. Pak pod jednou borovicí poobědvala, zatímco se kolem ní páslo stádo. Přemýšlela o vyhlídkách úspěšnosti svého pokusu. Ten muž říkal, že po velkých bouřích voda lehce zčervená. Ale za jak dlouho? Pokoušela se přesně si vybavit jeho slova. Zdálo se jí, že hovořil o několika hodinách, za 7 či 8 hodin. Nemohla se upamatovat, jaký to přesně byl počet, ale víc než 8 hodin to určitě nebylo. Po obědě se odebrala i s kozami k bazénu. Voda v něm byla dokonale jasná. U přívodní trubky, která vyčnívala ze zdi, mohla Manon pozorovat průzračné chvění. Na šedém cementu sice byly nějaké červené ostrůvky, dívka však pochopila, že se neutvořily v nedávné době, že spíš unikly lopatám a košťatům čističů. Rozhlédla se po okolí, usadila se pod strom, pod nímž tehdy seděl učitel a otevřela knihu. Každých 10 minut se nahnula nad vodní hladinu, leč po celé odpoledne byl pramen stále nemilosrdně čirý. Kolem 6 hodiny večer už začala ztrácet naději. Ne, myslela si, ta voda neteče odtamtud, anebo jsem snad málo zvířila písek na dně. Jelikož nevěděla, co má dělat, nahnula se k ledové vodě, pila ji dlouhými doušky jako koza a pak si umyla obličej. Potom se pokusila se učesat, zhlížejíc se ve vodě jako v zrcadle. Tu však spatřila na dně bazénu načervenalou čáru, která se spirálovitě rozvíjela, lehce stoupala k hladině a opět vířivě klesala. Ve 2 minutách se oblak rozšířil, až se dotkl 2 stěn bazénu a Manon pochopila, že jí prozřetelnost umožnila, aby zničila Igoléna a potrestala vesnici. Zázračné karafiáty zajdou jako předtím kukuřice a tykve a všechna zelenina v bohatých zahradách v Bastide během 2 dní dočista uschne. Dívka běžela zvěstovat novinu jeřábu a chvěla se tak zběsilým rozrušením, že se zároveň smála i plakala. Ihned započala s přípravami. Nejdříve vylezla nahoru na skálu, aby se důkladně rozhlédla po krajině. Bála se totiž, aby tam náhodou nepřišli nějací lovci nebo aby ji odněkud zase nespozoroval Igolén. Pak spolu s oslicí se stoupila do malé strže v Refreskier, kde dešťové potůčky po sobě zanechaly dlouhé pruhy modrého, takřka čistého jílu. Narýpala si svým vzácným nožem spoustu hrudek tohoto jílu, naplnila jimi kapsy upleteného sedla oslice a 2x tento náklad dopravila k jeskyni. Pak si konečně zašla do plantie, vzala tam 1/4 kus juty, ohnula ho a sešila po způsobu příštipkářů hřebíkem a 2 nití, a vyrobila si tak malý pytel, který naplnila hrudkovitým a určitě už zvětralým cementem, který ve vodě však ještě mohl dobře stvrdnout. Co s tím budeš dělat? Zeptala se jí Baptistýne. Řeknu ti to možná zítra večer. Po večeři se Manon vydala do měsíční noci, Měla sebou psa a na zádech nesla malý pytel s cementem. Kráčela ve stínu skal a často se zastavovala a naslouchala, zatímco byků větřil se vstyčeným čenichem. Posadila ho jako stráž před vchod, tichým hlasem mu udělila několik příkazů a pak vlezla do tunelu. Zapálila 4 svíčky, podkasala si šaty vysoko až nad pas, vlezla do ledové vody, jež jí sahala až po kolena, rozprostřela pytel s cementem přes otvor, jímž vytékala voda, a upěchovala ho násadou hrabí. Nakonec uhnětla ve vodě jílové hroudy a rozplácala je podél okrajů pytle tam, kde se látka dotýkala okolní skály. Voda pomalu stoupala a když dívka skončila svou práci, měla ruce celé prokřehlé a nohy ani necítila. Těžce vylezla na zaplavený břeh a cestou ke stupínku na začátku tunelu, na nějž si pak sedla, se musela opírat o výstupky ve skále. Zatímco si třela prostydlá stehna, viděla, jak třpitná vodní hladina dosáhla prahu protější chodby, najednou se přes něj přelila a začala stékat po opačném svahu. Dívka slyšela šumění malého vodopádu, který odnášel do noci Igolénovo zlato a sklizeň jeho spoluviníků, a polohlasem řekla, byli takoví, kdo si z toho tropili žerty. Dlouho poslouchala ten slastný zvuk. Pak pozbírala nástroje, zhasila plameny dohořívajících svíček a vylezla z jeskyně. Pes na ní čekal, vědom si svého poslání, napínal uši při sebe menším hluku. Manon dlouho skládala ke vchodu do úzké chodby kameny, protože se bála, aby v jeskyni nehledal útočiště nějaký pronásledovaný zajíc, za kterým by tam vběhl pes a pak i lovec. Nakonec vyrvala ve svitu hvězd i z kořeny jednu pistáci a velkou pichlavou kručinku, zasadila je před odsouzený vchod a pak se obtíže na nástroji vydala i se psem, jenž běžel před ní naspět do plantíje. Matka tam usnula s knihou v ruce a nechala svítit lampu. Budík na komodě ukazoval půlnoc. Manon sfoukla žlutý plamen, ulehla a dala se znovu do počítání.